Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Чун Цин шәһәрендә Татарстан Чун Цин форумында катнашты. Ул ил һәм шәһәр җитәкчелегенә төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарлары, эшлекле форум уздырулары, яңа уртак проектлар турында сөйләшү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нчы БРИКС саммитында Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинне кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан күп еллар Кытай хезмәттәшләре белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Узган ел йомаклары буенча товар әйләнеше 9% арткан, 3 миллиард 300 мең долларга җиткән. Кытайдан 30 миллион долларга якын инвестиция җәлеп ителгән. Татарстан Кытайның кайбер провинцияләре шул исәптән Чун Цин шәһәре белән Идел янцызы форматында хезмәттәшлек итә. 2019 елда Чун Цин белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү имзаланды. Раски Россия-Кытай эшлекле форумы тыгыз багланышлар урнаштырырга мөмкин булган мәдәниятчыларның берсе. Соңгы чарага Кытайның 10 меңнән артык дәүләт хакимияте, бизнес бергәлеге, академик даирә вәкилләре җыелды. Барыгызы да быелның августында 3-нче Раски форумына чакырам, диде форумда Татарстан рәисе. Чун Цин вице-мэры Сюй Цзян шәһәрнең Кытайның төбәк үсешендә аерым роль уйнауына игътибар итте. 2024 елда тулай төбәк продукты 3,2 триллион юань булган. Бу күрсәткеч буенча Чун Цин илдә алда бара. Форумда шәһәрне дә тәкъдир иттеләр. Татарстанның сәүдә икътисады мөмкинлеге турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чун Цин шәһәрендә зур автомобиль компаниясының цифрлы интеллектуаль автомобиль заводында булды. Әлеге компания узган елда дөньяда 2 миллион 683 мең автомобиль саткан. Интеллектуаль автомобиль заводы яңа технологияләр кулланып эшли. 800-дән артык интеллектуаль җайланма, 1400 робот, 650 автоном транспорт чарасы, 200-дән артык автоматлаштырылган эш станциясе исәпләнә. Заводның проект куәте елына 280 мең автомобиль эшләп чыгару. Киләчәктә оша торган автомобильләр һәм кешегә охшаган роботлар эшләү өчен якынча 7 миллиард доллар тотарга җыеналар. Компания 2026 елда беренче оша торган машина чыгаруны, ә 2027 елда Android булдыруны максат иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Коммунистлар партиясенең Чун Цин шәһәре секретаре Юан Цзэцзюн белән очрашты. Узган елда Россия-Кытай мөнәсәбәтләренә 75 ел тулды. Си Цзиньпин белән очрашуда илебез президенты Владимир Путин билеп үткәнчә, без тулы ышаныч белән Россиялабыз. Алар хәзерге дөньяда дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең ничек төзелергә тиешлеге үрнәге булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Россия-Кытай багланышларын үстерүгә үз өлешен кертә. Республиканың Кытай провинцияләре шул исәптән Чун Цин белән 8 килешүе имзаланган. Казан Кытайының 6 шәһәре белән тугандаш элемтәдә. Татарстан рәисе ассызыклаганча, безнең илләр өчен логистика мәсьәләсе актуаль. Европа көнбатыш Кытай транспорт маршруты составында Мәскәү-Казан М-12 тизлерешле автомобиль юлы сафка басты. Алабуга аерым икътисади зонасында Россиядә иң зур логистика үзәге төзелде. Ул илләр арасында йөк ташуда кулланыла. Казан-Шанхай маршруты буенча туры авиаэлемтә урнаштыру, бизнес элемтәләрен ныгытуга, туристлар агымын үстерүгә ярдәм итте. Юан Цзэцзюн төбәк-ара хезмәттәшлекнең мөһимлеген билеп үтте. Ул искәрткәнчә, Кытай шәһәре җитәкчелеге быел май аенда Казанда узачак Идел янцызы чараларында яңа килешүне имзалау мөмкинлеген карый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның дәүләт активлары белән идарә итәргә вәкаләтле инвестиция холдингында булды. Әлеге холдинг 31 предприятие, 133 компания белән турыдан-туры идарә итә. Холдинг югары технологияле җиһазлар җитештерү, электрон мәгълүмат, транспорт җиһазлары, шулай ук җиһазлар җитештерү буенча хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшли. Татарстан Фәннәр Академиясендә Бөек Ватан сугышы, халыклар һәм төбәкләр язмышында дигән икенче халыкара конференция узды. Киләсе буыннарга тарихи хәтерне саклауга багышланган очрашуда Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән тарихчылар, галимнәр катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында иң мөһиме тарихи ғәделлекне сакларга, аны яңадан язарга ирек бирмәсә кирәк дип белдерде. Ул бик җиңүгә зур өлеш керткән күп милләтле Татарстан халкының әһәмиятен ассызыклады. Тарих фәннәре докторы профессор Искәндәр Гыляҗев каһарманнар исемен мәңгеләштерү кирәклеген билгеләп үтте.
Тарихи конференция ул һәрвакытта да әһәмиятле, чөнки тарих ул безнең кадер. Ул безнең үткәннәребезгә караш, хәзерге көннән үткәнгә караш. Бу һәрвакытта да әһәмиятле, бигрәк тә тәрбия яктан. Әнде сугыш тематикасын алганда, әлбәттә, бу икеләтә әһәмиятле, чөнки сугыш ул шул хәтле зур сынау, шул хәтле зур фаҗига безнең илебез тарихында, безнең халыкларыбыз тарихында һәм без бүген менә шушы вакыйгага һичшиксез бүгенге көн күзлегеннән яңаша карарга тиешбез. Бигрәк тә хәзерге менә яшь буынны истә алып, аларны тәрбияләү максатын истә тотып, чөнки яшь буын бу сугышны бит аңлап бетермей, белми. Һәм менә безнең олыларның, тарихчыларның, бигрәк тә профессиональ тарихчыларның шушы сугышка карашына яшь буынга җиткерергә кирәк. Менә без бүген конференцияда фикер алышып, коллегалар белән очрашып, аларның чыгышларын тыңлап, аларның ачышлары белән танышып, ниндидер бер уртак алга карашны формалаштырырга тиеш дип саныйм.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан дәүләт аграр университеты коллективына ректор вазифаларын вакытлыча башкаручы икътисад фәннәре кандидаты Илшат Габделфәрт улы Нуриевны тәкъдим итте. Чарада Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ксения Шевелькина катнашты. Ул авыл хуҗалыгының төбәк икътисадында әһәмиятле роль уйнавын билгеләп үтте. Казан дәүләт аграр университеты, ветеринария медицинасы академиясе һәм Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты белән эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштырылган. Әлеге мәгариф учреждениеләре чыгарган кадрлар республиканың гына түгел, якындагы төбәкләрнең дә ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Алексей Песошин Илшат Нуриевның һөнәри юлы республиканың агросәнәгать комплексы белән тыгыз бәйләнештә булуын әйтте. Узган елның декабрендә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгында Казан дәүләт аграр университетын, ветеринария медицина академиясен, Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институтын берләштерү турында боерык имзаланган иде. Әлеге үзгәрешләр агросәнәгать белгечләрен әзерләүнең сыйфатын яхшыртуны, тормакның үсә барган ихтыяҗларын канәгатьләндерүне күздә тота. Яңа агротехнология университетын төзү, анда белем алучылар санын 7 мең кешегә җиткерү каралган. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Кремлендә хезмәт алдынгыларына Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул билгеләп үткәнчә, икътисад үсешенә нефть-газ химиясе, төзелеш, оборона сәнәгать комплекслары предприятиеләре зур өлеш керткән. Алексей Песошин тантанада ватан сакчылары һәм бик җиңүнең 80 еллыгында гомерләрен ватанны саклауга багышлаган кешеләрне хөрмәтләүгә игътибарын арттыру, каһарманнар турында истәлекне саклау, яшьләрне ватан пәрвәрлек рухында тәрбияләү кирәклеге турында сөйләде. Һава торышы турында.
Иртәгә 10 апрель пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 0 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.